Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
God eftermiddag og velkommen. Så er Politiradioen her igen for sidste gang i år. Vi skal lave noget lidt andet, end vi plejer. I dag har vi nemlig, om man så må sige, ryddet fladen. Det er sådan et rigtig sjovt sprog. Til udelukkende at tale om dagens gæst. Nemlig jurist Nanna Godtfredsen, også kendt som Gadejuristen. Velkommen.
Tak.
Vi skal tale om det arbejde, du laver, og om hvorfor du gør det, og hvordan det egentlig går med det. Fordi da du etablerede Gadejuristen, så havde du regnet med, at det var noget, du skulle tage et års tid eller to.
Ja, det var da ambitionen.
Ja, nu har det gået været 16?
17. 16-17 år, ja.
Så må vi jo om en lille times tid finde ud af, om det, om det er bare dig, der ikke slår til, eller om det er noget andet, det handler om, ikke?
Yes, det er det.
For nu at begynde fra en ende af, Nanna Godtfredsen, så læste du jura sådan i 90'erne, ikke?
Jo.
Og dengang, det er vi nogen, der kan huske, det kan godt være, at de unge mænd rundt om os ikke kan huske det, men dengang, der var der jo sådan en markant ekstra optag på jurastudiet, når man i tv havde sendt de der advokatserier.
Ja.
Der var en, der hed L.A. Law, kan du sige, nogle rigtig smarte advokater. Og så senere kom det der Ally McBeal med hende der, den lille tynde og små skørter og sådan noget. Så var der rigtig mange, der gerne ville være jurister. Men var du sådan en, der skulle ind og redde verden og revolutionere, eller var du også bare en pæn pige?
Altså, jeg var i hvert fald rimelig pæn, eller kom fra en privilegeret baggrund, øvre middelklasse. To sæt forældre, hvor det ene var læge og sygeplejerske, og det andet var selvstændig erhvervsdrivende. Og hvis jeg skulle noget for alvor med jura, så skulle jeg have været advokat og tjent kassen, og stået og procederet i retten fra morgen til aften. Jeg skulle ikke være gadejurist, det er helt sikkert ikke min ambition.
Men så i stedet for at ende på det store dyrekontor med mahogniskrivebordet og, og masser af dyre klienter, så blev det til noget med en Christiansøgel og noget.
Ja, kan jeg kalde det en ladecykel? det er en udgående retshjælp. Jeg flyttede til Vesterbro og købte en lejlighed der i 90'erne.
Altså mens du studerede, ikke?
Ja, en lille andelslejlighed. Og så var jeg jo bare lige pludselig midt i det der, som jeg simpelthen ikke troede fandtes. Jeg var edderspændt rasende over at se, hvad jeg befinder mig midt i en krigszone. Se mennesker med amputerede arme og ben og så, og alt det, vi så dengang på Maria Kirkeplads.
Altså på Vesterbro?
Ja.
Det var ikke noget, I havde hjemme i Haderslev, hvor
det var. Det var det ikke. Det er ikke i den grad. Altså, det havde jeg simpelthen ikke forestillet mig muligt. Og jeg blev helt ærlig også rasende. På den baggrund, at jeg var kommet igennem et jurastudie, hørte om retssikkerhed og retsstat og alt det der. Og så se, hvad der udspillede sig der. Fordi jeg gik ikke bare forbi, som de fleste gør. Det kan jeg godt forstå, for det er voldsomt. Men jeg stoppede op og talte med menneskene. Jeg var interesseret. Hvad lå bag?
Hvorfor sad de der, og hvorfor så de sådan ud?
Ja, eller? Og så havde de ikke forsørgelsesgrundlag, og så var de blevet nægtet behandling på sygehuset, og så var der nogen, der fortalte, at de havde fået bank af politiet, og der var mange groteske ting, og jeg tænkte, det skal være løgnen, ikke? Og så tror jeg bare, og især med min vidunderlige far, den måde, han altid har lært mig, at man skal arbejde røven ud af bukserne, og men han var selvstændig, har været det hele mit liv, og man løser de problemer, der er, og man gør det hurtigt, ellers kan man ikke klare sig. Så med det i min bagage gik jeg frem, og derfor tænkte jeg dengang, halvandet år, så er den klaret.
Men jeg tror klaret. Jo, at når jeg tænker på, at da jeg selv besluttede mig for, at jeg skulle være journalist, så tror jeg, som det ikke så længe siden, der var igen en, der sagde til mig, jeg er så naiv alle sammen. Jeg havde helt klart en forestilling om, hvad det var, jeg skulle med det der fag, og det var i hvert fald noget med noget udenrigskorrespondent og de fine aviser, radioavis, den slags pæne ting. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at jeg havnede som kriminalreporter på Ekstrabladet. Det var heller ikke nødvendigvis, hvad mine forældre havde drømt om for mig, tror jeg. Men man kan jo også lige præcis i de der uddannelser, så udover man tilegner sig den viden, der nu er i faget, sker der jo lige præcis der måske også nogle ting, hvor man får åbnet øjnene for, hvad det der fag også kan, eller skal, eller noget.
Ja, Og det var i høj grad det, der skete.
For man kan jo sige, inde på jurastudiet på Københavns Universitet, det er vel en ret beskyttet verden, ikke?
Jo, den er temmelig beskyttet. Det var den i hvert fald på det tidspunkt, og det var meget, meget, meget pæne mennesker. Og der var ikke så mange, måske, der havde voldsom forståelse for mit voksne engagement. Men jeg kom der ikke engang så meget. Det var et hobbystudie. Jeg synes, det var enormt spændende og fascinerende. Men jeg havde fuldtidsarbejde i det private erhvervsliv. Det var sådan lidt med...
Altså, mens du læste?
Ja, det var det. Og det, som jeg begyndte så at gøre, det var, det havde jeg aldrig gjort før, at afspacere mit meget overarbejde, og gå med gadefolket på socialkontoret. Og det gjorde jeg ikke bare, fordi det tænkte jeg, det var en god idé. Det gjorde jeg efter at have mødt en ældre herre, som havde boet på gaden i 8 år, og som fortalte, at han ikke havde haft eksistensgrundlag lige så længe. Han kunne simpelthen ikke finde, han var hjemløs, han kunne ikke finde kommunen, der ville bekende sig til ham.
Altså fordi han ikke havde nogen adresse, så havde hørt han ikke
han
sted?
Han havde sidst haft adresse i Aalborg, og så kunne han tage dertil. Men han levede og boede jo på Vesterbro. Og jeg siger så til ham, at det er der en løsning på, jurens verden.
Der stod du et engageret studerende, du havde lige haft det kursus.
Ja. Ikke? Og opholdskommunen er handlekommune, så ingen hjemløse skal gå forgæves. Ikke? Og det forklarede jeg ham om, og retssikkerhedslovens paragraf 9, jeg printede den der til ham, så kunne han tage den med. Og da jeg så ser ham igen, så kommer han ikke hen og siger, at det lykkes ikke, eller sådan. Jeg skal selv spørge ham. Hvordan gik det? Og der siger han, nej, den gik ikke. Og de kendte godt paragrafen, men den gælder ikke i København, sagde de på socialkontoret. Og så var det, jeg afspacerede og gik med ned i Matteusgade og socialcenteret der. Ikke? Og der var jeg jo helt, fuldstændig ukendt. Det er jeg desværre ikke helt mere. Men
i dag ved de godt, hvem du er.
Ja, men der bliver råbt henne fra skranken. Jeg har sagt til dig, du kan ikke få noget hjælp. Ikke?
Da vi kommer med den her mand.
Ja. Og så siger, nu skal I høre. Og sådan, ikke? Og dengang var der en kontantkasse, der gik 20 minutter, så havde manden en udbetalt kontanthjælp. Og han gik tuden af glæde derfra. Ikke? Og så blev det enormt meningsfuldt. Ikke? Altså, tænk, det var så nemt. Ikke? Tænk, at juraen kunne bruges på den måde som et retssikkerhedsværktøj for dem eller længst noget. Det synes jeg var spændende. Men jeg tænkte stadig, at det kun ville tage 1,5 år. Ikke?
Så skulle du have det advokatkontor?
Ja. Så skulle jeg noget helt andet.
Jeg spoler lige en lille smule tilbage igen, fordi det, nu sagde jeg lidt kæks før, at den slags kendte jeg ikke hjemme i Haderslev.
Ja.
Du fortalte mig også om, når du engang med mig var på studiet, så var du også en enkelt gang med på en studietur, ikke? Eller en hvad hedder sådan noget, ud at opleve virkeligheden for jurister.
Jeg læste tidligt, jeg har altid været meget kriminologisk og sociologisk interesseret også, ikke? Så jeg læste meget tidligt en fantastisk bog af den norske professor og kriminolog Niels Christie, som hedder Den gode fjende. Vores hang til at have fjendebilleder og nogen at trampe på og sådan, ikke? Og det er, fordi jeg altid har været også optaget af frihed til forskellighed, så på den baggrund var det rigtig spændende. Men i det den interesse, der mødte jeg Flemming Balvi, professor på universitetet, og han sørgede så for en tur til et fængsel. De her jurastuderende skulle sandelig se, hvordan sådan en fængsel så ud indenfra. Der var jeg med.
Men det gør og man der... ikke direkte, for det synes jeg, der hører andre. Så går de der på raderækken, som sådan i sådan
Det er helt forfærdeligt. Det var så, jeg synes i virkeligheden, det var virkelig forfærdeligt. Men jeg falder så i snak med en fængselsbetjent, og der spørger jeg, hvorfor ved jeg ikke helt. Men jeg spørger i hvert fald, hvor mange er i metadonbehandling, altså som alternativ til heroinafhængighed. Ikke? Og der nævner han, at det jo nok var en 10-12 stykker. Og i det samme kommer der en ravende skæv indsat ud foran os. Meget påvirket. Og jeg siger, hvad er der med ham? Jamen, han er i metadonbehandling. Jeg siger, så er I sat med mål forkert op. han må have fået temmelig meget for meget. Og så siger han, som om han fortalte om en ferie, han lige har været på. Nej, men han havde haft nogle penge til gode, som var blevet betalt i opkast.
Det må du lige forklare.
Opkast der fra en anden, der er i metadonbehandling. Opkast, der indeholder metadon. Og så har han indtaget den metadon.
Altså sådan så... Hvis vi står to mennesker ved siden af hinanden, vi får, og det er vel også under opsyn, vi får hver vores lille kop metadon, og den ene af os går så ud og kaster det op igen, og serverer det for den anden, så han kan få dobbeltdosis.
Mundhulen blev på det tidspunkt undersøgt, når man havde indtaget sin medicin, så det skulle jo ned i mavesækken, ikke? Og så... Og det, jeg kender jo ikke den konkrete sag. Det ville jeg gerne have gjort. Men, men det, der meget typisk skete, det var, hvis man overhovedet fik metadon, når man var opioidafhængig, heroinafhængig, når man kom i fængsel, så fik man gerne for lille dosis. Og det vil sige, at man var syg det meste af døgnet, havde abstinenser. Det føles som, det er beskrevet af en kender, en stofbruger over for mig, som at få, undskyld mit sprog, knoglerne, alle kroppens knogler hævet ud af røvhullet. Det gør ondt, det er smerteligt. Det kan også efter omstændighederne, det at blive nægtet medicinsk behandling, det siger FN-systemet i dag. Det kan være en overtrædelse af torturkonventionens forbud mod tortur og umenneskelig behandling. Så det er en meget, meget alvorlig tilstand. Det var man ligeglad med, åbenbart, ikke? Fordi der blev ikke handlet på det. En fængselsbetjent, der har sådan en viden, skal jo tage fat i lægen. Sige, der må der være noget i vejen med dosis her, ikke? Også for at tage fat i den kontekst, der er, nemlig at man kan sælge sit bræk. Altså, det har vi et ansvar for. Jeg blev vred. Jeg bliver også vred nu over at genkalde situationen. Jeg synes ikke, det var ulækkert. Jeg synes, det var så uværdigt. Og det havde intet med det Danmark, jeg kan lide at gøre. Og det havde intet med retssikkerhed og retsstat at gøre. Det synes jeg var helt uhyggeligt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi har besøg af gadejuristen selv, Nanna Godfredsen, som for 17 år siden etablerede Gadejuristen på Vesterbro i København, og er der endnu i færd med hele tiden at forsøge at hjælpe borgere med dybest set at forsikre deres rettigheder. Ikke?
Ja.
Og det får mig til at tænke på, at vi siger jo netop, du refererede os til det selv for gennem dit jurastudie, vi har jo denne her forskning om, vi lever i et retssamfund.
Ja.
I den gode ende,
ja,
blandt retssamfund. Og der er vel, det taler Dan jo meget om, det har vi jo tit om, Dan, at der er jo regler for snart sagt hvad som helst. Altså et gennemreguleret samfund med regler og love og principper for alt. Man kan vel nærmest ikke have et problem, en konflikt, en udfordring, som man ikke kan slå op i Karnovs lovsamling og finde løsningen på svaret på.
Mm.
Hvad er det så, der ikke virker?
Det er, efter mine erfaringer er det mange ting, og jeg synes, det klæder mig altid at tage det forbehold, at jeg selvfølgelig har stillet mig et meget mørkt hjørne nede på gaden, hvor der er stofafhængige og psykisk syge og hjemløse og gadesexsælgere, og de er også stofafhængige eller har andre problemstillinger ofte. Så det forbehold skylder, det kan være, at alt det, jeg ikke ser, er smukt. Jeg tror ikke på det. Når jeg møder folk i andre sammenhæng, forældre til børn med handicaps og sådan, så fortæller de jo desværre nogle af de samme ting. Jeg hører også om det bedre lags oplevelser med politiet og sådan, ikke? Så det er måske ikke helt så smukt.
Men hvad er det, der går galt så?
Måske er der så meget regulering, at man ikke kan følge med. Det har jeg jo set mange eksempler på. Og det har vi jo også rejst fra Gadejuristens side. Skænger den ulovlige forvaltning af den der såkaldte behandlingsgaranti, som var politikernes undskyldning for ikke at gøre mere i nullerne, ikke? Politiet, der ikke kunne love med euforiserende stoffer, og blev ved med at udstede bøder, selvom politikerne enstemmigt havde vedtaget, at nu skulle stærkt stofafhængige mennesker højst have advarsler ved besiddelse af småtterier.
Jamen siger du, at dem, som faktisk sidder og administrerer, eller går og administrerer, ja, loven ud i virkeligheden, de ikke følger den, eller ikke kender den, eller er ligeglad med den?
Det er
eller
jo det, vi ser hele tiden, hver dag. De kender den ikke. De synes, det er svært. De synes, de er travlt. Og i nogle tilfælde har jeg simpelthen direkte hørt, det har jeg for eksempel hørt fra en politimand på gadeplan, at han faktisk godt kendte den der ændring af loven med euforiserende stoffer, men han synes ikke, den var rimelig. Fordi de skulle mærke, at det var forbudt, det de gjorde, ikke? Gå og besidde stoffer. Så nogle gange er det også den slags ting, der sker, og det er jo skræmmende. Det er jo virkelig skræmmende.
Du fortalte jo før historien om manden, som ikke havde nogen adresse, og derfor ikke kunne få hjælp i nogen kommuner.
Ja.
På socialforvaltningerne, kontorerne, der sidder jo altså, gang efter gang efter gang af kontorer med mennesker, som er uddannet enten jurister som dig selv, eller socialrådgiver, ja, og så videre, som jo, de kender jo godt reglerne. Det, altså, så, ja. Men så kommer du og kan bedre, eller hvad?
Ja, altså det, der også jo er sket efterhånden, som jeg er blevet mere og mere veletableret som gadejurist, det er, at jeg tror, det er ugentligt, at jeg bliver kontaktet af mægtige mennesker i den danske forvaltning. det kan være økonomiafdelingen, der siger, så er der ikke flere penge til det der, så nu skærer vi lige ned og træffer nogle andre afgørelser og sådan, ikke? Så der er også nogle økonomiske, komplet uvedkommende hensyn, der spiller ind, og det er jo også stærkt ulovligt. Folk støtter heller ikke gadefolk, støtter jo ikke ret på kommunernes kasser. Folk støtter ret på paragrafer, der er vedtaget i Folketinget og gælder for os alle sammen. Men de er nemme at krænke. Afsindelig nemme. Og det var også en af grundene til, at jeg ikke ville give mig, efter halvandet år, ikke havde løst det. Fordi jeg jo forstod, at de kendte simpelthen ikke deres rettigheder.
Altså de mennesker, som jo nu kan vi kalde dine kunder, ikke?
Ja. De kendte ikke deres rettigheder, og de overlever fra sekund til sekund. De har ikke ressourcerne til at forfølge deres rettigheder, eller sætte sig ind i det heller ikke, hvis man klæder dem på, ligesom en ældre herre. Så de har simpelthen ikke den magt, de har kun afmagt til at komme igennem med, at det bliver vrede, så ender det med karantæner og så videre. Og det er bare en helt anden situation, når du har din egen jurist med. Sådan er det.
Jeg husker jo bare, at Kim Låsby, han bryster sig af, at de har nogle af de bedste afvendingsprogrammer inde i fængslerne. Og de har stor succesrate med at få folk afvendt for stofmisbrug. Det var for Kriminalforsorgen, det kan jeg huske, vi talte om sidst. Og det har de store erfaring med, og god erfaring med, den måde, de kørte det på.
Ja, det er i hvert fald løgn, hvis man kigger på forskningen. Jeg er sikker på, at Kriminalforsorgen er rigtig, rigtig glad for de rigtig mange, mange, mange millioner, de har fået på det, vi kalder importmodellen. Altså at putte behandling ind i fængslerne. Det, der er et faktum, det er, at der næsten ikke er noget behandling, der virker. Det virker i hvert fald ikke ret godt. Og hvis målet er at gøre folk stoffrie, især opioidafhængige, så er det i hvert fald ikke ret gode resultater. Vi bruger i omegnen af 1 milliard på det område. Når du kigger på dem, der har fået de mest intensive behandlingstilbud, opioidafhængige, heroin, morfin, metadon, så er det 8 af 10, der har genoptaget stofbrug, inden der har gået et år. Så det, og det er altså ligegyldigt, om det foregår i fængslerne, eller om det foregår udenfor. Så er succesretten meget lav.
Men er det ikke også et problem, at man bruger det, at man skal være stoffri som en succesrate i sig selv?
Hvad mener du? Er det ikke det vel dybest set ret?
Jo, men
positivt at blive stoffri.
Jeg har jo også mødt mange stofbrugere i min tid i politiet, og der er jo mange af dem, som i virkeligheden ikke engang ønsker at blive stoffri, fordi at det er jo en... Det er jo en medicin mod nogle andre ting, og det er nogle mennesker, der har det dårligt, og hvis man dæmper det med sine stoffer, så er det jo den medicin, man bruger. Så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at fordi man kommer i fængsel, man så har lyst til ikke at få denne her selvmedicinering, som de reelt set bruger. Så jeg tænker bare, at det måske er et forkert succeskriterie for Kriminalforsorgen at bruge, at man skal have x antal personer til at blive stoffri, hvis det ikke er det, de ønsker.
Ja, altså så vidt jeg kender Kriminalforsorgens behandlingsafdelinger, Så er det jo en afdeling, du synes ikke kun får lov at være på, hvis du har et erklæret ønske om at blive behandlet.
Ja, så, det men man kommer altså også derind, fordi der er flere friheder, eller søger derind. Ikke?
Jeg skulle lige sige det nemlig, fordi jeg kender jo folk, der kommer tilbage, fordi det er simpelthen livet på gaden er for vildt. Ja. Og der er mere faste rammer ind i fængsel, og de faktisk lever et sundere liv ind i fængslet.
Ja.
Og de går i behandling, når de kommer ind frivilligt. Så et eller andet måde, de jo kunne.
Ja, det, og blandt andet det, at der
eller
er flere
friheder. Eller mangler vi noget til ude i samfundet?
Ja, det er ved Gud, der vi gør. Men altså, vil lige starte med, hvad betyder overhovedet stoffri? Hvis stoffri betyder, at man også slipper al medicin, altså også metadon for eksempel, ikke? Lægeordineret medicin, eller lægeordineret heroin, som vi har kunnet siden 2010, så er det et idiotisk succeskriterie, for det er uopnåeligt for de fleste. Og det brænder
altså
alle
for de fleste.
Umiddelbart er det uopnåeligt. 8 af 10 efter de mest intensive behandlingstilbud i døgnregi genoptager, inden der er gået et år. Der er lavet 33 års follow-up-studie på et meget, meget stort antal. Selv den lille bitte gruppe, der er tilbage efter 15 år, der er det 25%, der genoptager på et tidspunkt i forbindelse med en livskrise eller noget andet.
Altså så falder de i og tager stoffer igen?
Ja, vi burde ikke have andre mål på andres vegne, end hvad de selv sætter. Og det handler om frihed til forskellighed, men det handler altså også om at anerkende, at stofafhængighed i vidt omfang er kronisk. Altså har en høj grad af kronicitet over sig. Men det er en mærkelig kronicitet, fordi pludselig går det over for nogen. Og det er som regel, når de bliver forelsket, eller får et job, eller får noget uddannelse, eller noget helt andet. Ikke på grund af navlepillende åndedrætsterapi, og hvad vi ellers finder på at bruge 1 milliard på. Så det er et faktum. Så allerede der er vi er uenige i systemerne. Jeg sidder i en følgegruppe under Socialstyrelsen de sidste par år, hvor vi stadig ikke er blevet enige om, hvad stoffri betyder. Det er jo helt håbløst, altså. Så der kunne man starte.
Altså, man skal simpelthen have noget andet, man kan sætte i stedet for sin afhængighed. Og det skal være en stærk følelse. Altså, jeg læste også i stedet, det er mange gange folk, som er ensomme og ikke har et godt vindelag, sådan noget, som har tendens til at falde tilbage til stofferne, fordi det, der er også vendt, det er det, de har fundet tryghed.
Præcis. Nogen får også voldsomme depressioner. Og apropos det selvmedicinerende, som Dan lige var inde på, ikke? Når de bliver stoffer medicinfri. Så det her, det er slet ikke nyt. Det har vi vidst siden starten af 70'erne, at man har brug for en meningsfuld tilværelse, når man er stofafhængig. Fordi stofferne, det er jo ikke dem, der er problemet. Det, der er problemet, det er, at man savner position, at man mangler mening i sin tilværelse. Man sidder fuldstændig isoleret. Man har måske nogle psykiske lidelser, har haft nogle skidesøde forældre, ubehandlede psykiske lidelser. Måske er man blevet tæret fra, man blev født. Det er der nogen, der har klaret, det er der andre, der ikke kan. Der kan være så mange grunde. Der er lige så mange veje til stofafhængighed,
som
der er mennesker, og som vi skal skabe ud. Men det vi gør, det er tilbud A, B og C. Så har du bare at fedt ind og profitere af det, og vi møder altså folk med forventninger, de kan honorere. Og vi har vidst det, og vi ved det. Alle data siger det. Langt hovedparten af dem, der prøver illegale stoffer, får ikke problemer i den forbindelse. 9 af 10. Det er estimatet. En mindre gruppe får problemer. Det handler ikke om stofferne. Det har alle mulige andre årsager. Hovedparten af dem klarer sig ud af det uden behandling. Det taler vi bare aldrig om, at det kan man også. Så er der en lille bitte gruppe tilbage, der har brug for behandlingssystemet, og dem svigter vi.
Vi talte for en uge siden om knive i vores program. Om det med, at flere unge går rundt med knive i lommen, og ønsynligt også er parat til at bruge dem meget hurtigere. Rejste du den pointe, at når man skulle se på straf, og hvordan kunne man stoppe, at så skulle man måske i stedet for at gøre kniven ulovlig, snarere lægge straffen på, hvis man brugte den til noget ulovligt? Er det,
ja, det
nogenlunde rimelig gengivet, hvad der var det tyde på? Og det lyder som om, det kan godt være en søgt parallel, jeg prøver lige alligevel. Det lyder som om, at du siger lidt det samme. Det er ikke stoffet i sig selv, der er problemet. Det er menneskets forhold til stoffet, eller måden mennesket bruger stoffet på.
Ja, det man bruger stoffet til, hvis man har et udmærket liv, gode venner, en sød kæreste og måske også nogle børn og noget, så kan man godt bruge stof eller andre rus med alkohol for den sags skyld, uden at få problemer. Hvis man har et møgliv af alle mulige grunde, så kan for eksempel stofferne blive det, der kaldes i forskningsverdenen en funktionel tilpasningsstrategi for den dislokerede, den der er helt udenfor. Og det lavede man rotteforsøg på i starten af 70'erne, hvor man isolerede små søde rotter i bittesmå buer, gav dem mad og vand, og så adgang til hard drugs, hårde stoffer, heroin og kokain og morfin. De tog sindssygt mange stoffer, og det var amerikansk.
Altså rotterne?
Ja. Og de,
pilskæve rotterne.
Indtil de døde nærmest, ikke? Og holde op med at spise og så videre. Og amerikanerne sluttede så på den baggrund, at nej, hvor er stoffer farlige, og så blev de virkelig demoniseret, og Nixon udråbte War on Drugs i 71, og siden har vi brugt 100 milliarder dollars på krigen mod narkotika. Det, som en forsker så gjorde på det tidspunkt, det var at slippe rotterne ud af de der bure. Han sagde, hvordan har de det egentlig? Hvad med konteksten? Hvordan har de det med at sidde i sådan nogle bure? Så holdt de op med at tage stoffer. Og dem, der ikke havde prøvet stoffer før, der var der enkelte frække rotter, der lige skulle hen og prøve, men de var faktisk helst fri. Havde de valget mellem at drikke vand med morfin, og drikke vand med morfin med modgift, så morfinen ikke virkede, så valgte de den. De ville hellere, de var nu i et paradis for rotter. Der var hunder og hanner, der var legetøj, der var konservesdåser med gammel mad, og de kunne parre sig og gøre ved, ikke? Altså, lækkert rotteliv. Så har stofferne ingen betydning. Og det her, jeg siger nu, har ikke noget med at gøre, at man så skal tidoble kontanthjælpen eller noget. Det er slet ikke på det niveau. Det handler om, at den enkelte får anledning til mulighed for at skabe det, der er meningsfuldt for dig. Det kan være som skraldemand sammen med de her kammerchukkerne. Det kan være som bankdirektør. Det er jo individuelt. Og det er der, vi skal se vi skal kigge på konteksten. Hvordan kan vi hjælpe folk til at skabe et lækkert liv?
Ja, altså, jeg må også sige, jeg har jo noget erfaring med det, fordi at, jeg har set i fængsel, og jeg ved, at det fungerer næsten på enhver fængselsafdeling. Ja. Der vil mange af de såkaldte stærke, dominerende fanger, de tager som regel en af dem, der er stofafhængige, ind til sig. Ja. Så efter en kold tyrker, hvor de har været inde på pinden på en hård måde, hvor de får trunget deres skelet ud, så kommer de tilbage på afdelingen, og så får de en position, og der er lige pludselig nogen, der bekymrer sig om dem, når de får nogle faste træningsforløb, hvor de skal gøre det ene eller andet, de går måske i skole og sådan nogle ting, og så ser man altså de her mennesker bluse op rigtig meget. Ja. Pludselig. Og det kan du næsten finde på en hver fængselsafdeling.
Hvorfor gør den stærke fange det?
Jamen jeg tror, altså det er også fordi, det er fedt at have et projekt, når man er
det. Det er sådan legelt, Anke.
Ja, det kunne man godt kalde det, hvis du vil have det sådan journalistskort ude i neonjournalisme, så kan vi godt kalde det et kæld. Nej, men jeg tror mere, det er sådan med at have et projekt, og så går de lidt til hånden med nogle forskellige ting og sager.
Altså med at holde ting, som den stærke fange ikke selv gider
have. Det sker også selvfølgelig, du ved, men også så kommer de med i en madgruppe og får noget ordentlig mad. Så laver man mad selv, og så slipper man for det mad, som fængselsvæsenet laver til en, som meget sjældent er specielt god mad. Man kommer ned og træner, man får noget sult på kroppen, man begynder at snakke med nogle venner igen, du ved, man tågen letter fra dem, og mange af dem bliver stoffri, og er det helt indtil de bliver løsladt, hvor de så igen står alene på gaden, ikke?
Jeg kender udmærket til de der selvbestaltede programmer, og jeg ved også godt, hvad man skal gøre. Man er den, der handler ind, man er den, der laver mad, man er den, der vasker op, man er også nogle gange den, der opbevarer ting og sager, hvor nogle andre så slipper for en strafrisiko. Jeg er ikke imponeret over det der selvbestaltede program. Men uanset, så er pointen her jo, at det er jo ikke svært at blive stof- og medicinfri. Det, der er svært, det er at fastholde det. Og det er også en pointe, der er super veldokumenteret. Og der er faktisk forskellige af de der, der er en markant overdødelighed for de der, som bliver trappet ud. Om det er behandlingssystemet i fængslen, der hjælper med det, eller om det er de andre brutale indsatte. Stiger dødeligheden med en faktor 38 de første 14 dage efter folk er løsladt. Og det er der ligesom
de
ikke taget.
Ja,
deres tolerance er jo helt nede, ikke?
Jeg plejer at sige sådan her, at man er ikke sat ind i fængsel, man er sat ud af samfundet, og det er faktisk vejen tilbage til samfundet, der er den rigtig hårde.
Der er vi enige.
Ja.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio med Dan Bjerregaard, Roland Møller. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi har i dag besøg af Nanna Godtfredsen, som er stifter og motor og stort set det meste i Gadejuristen, som blandt andet beskæftiger sig med at redde paragrafferne ud, kan man vel godt kalde det, for mennesker, som ikke har vældig mange ressourcer til at gøre det selv.
Ja.
Nu havnede vi jo, og det gør man jo, når man taler med dig, Nanna, meget hurtigt i en samtale om stoffer, og hvad man gør ved dem, og hvordan man skal behandle dem, der tager dem, osv. Så lad os lige få gjort det færdigt, fordi, når jeg siger det på den måde, så er det jo ikke kun, eller ikke alene narkomaner, du har med at gøre. Når du først roder dig ud i diskussionen med Roland som før, så kan man jo næsten, hvis man lige har hoppet ind i programmet, tænke, der står en engageret sygeplejerske, eller behandler sådan noget, og taler om det her. Det er jo ikke det, der er dit gebet. Dit gebet er, at du er jo jurist. Det er jo paragrafferne, du kan meget mere end det der sundhedsting og socialvæsen. Du er heller ikke ude på nødvendigvis at redde verden, har jeg forstået.
Nej. Jeg vil gerne lægge til rette, så mennesker, der har det virkelig, virkelig svært, kan redde sig selv.
Så hvis vi nu lige dvæler et øjeblik ved det der med stofferne,
ja,
og tænker det ikke så meget ned i det enkelte menneskes ret til at vælge så videre, men mere overordnet, som et samfundsproblem.
Ja.
Hvad er det så, vi skal gøre ved det? Det lyder som om, at du er ret enig med de fleste i, at Nixons war on drugs efter mere end 40 år har slået fejl, ikke?
Altså, den er en fiasko på alle dens egne succeskriterier om at etablere en narkotikafri verden. Det er kun gået den modsatte vej. Og det, man egentlig lavede de der FN-konventioner til tilbage i tid, det var jo, at man ville skabe den her narkotikafri verden. Men det handlede om lægeordinerede stoffer. Præcis. Som man ikke ville have kommet på det illegale marked. Man havde simpelthen ikke forudset, da man lavede de der konventioner, at det ville ende med, at underverdenen ville vokse på den måde og overtage mig. Og det var mærkeligt, fordi man havde jo ligesom nogle erfaringer fra 20'ernes alkoholforbud, ja. Ikke? Så det var jo smadret mærkeligt. Men, og det er de skadevirkninger, vi simpelthen er nødt til at forholde os til nu.
Ja, det skal du, det må lige pinde ud. Ja. Skadevirkningerne.
Kigger du på verdensplan, ikke? For det første, så er der flere, det gælder også herhjemme, flere, der bruger stoffer end nogensinde. Der er flere varianter af stoffer, de er mere skadelige, end de nogensinde har været. De er billigere og lettere tilgængelige, end de nogensinde har været. Alt det, som krigen mod narkotika skulle have et opgør med. Ikke? Derudover ser vi hele stater, særligt i Latin- og Mellemamerika, men også andre steder, der er undermineret af en skrupelløs underverden, der tjener tygt på det her, hvis ellers de brugte banker. Det gør de ikke. Så grinede de fælt hele vejen til banken af den måde, vi driver narkotikapolitik på. Og omkostningerne er enorme. Vi taler om i omegnen af 200.000 unge mennesker, der dør hvert år på verdensplan. Vi taler også om grusomme menneskerettighedskrænkelser begået mod stofbrugere. Det er thailandsk politi, der for eksempel tjener alt for lidt, synes de, ikke? Som afpresser stofbrugerne. Det er de arbejdslejre, man putter dem i Kina og i særdeleshed i Vietnam og andre steder ude i Sydøstasien, hvor fængselsbetjentene og Human Rights Watch spørger dem, om de sørger lidt for deres helbred og hvad med HIV-test og behandling og sådan. Ja, de bliver HIV-testet, men det er for, at vi kan finde ud af, hvem vi kan voldtage uden kondom. Den slags foregår. Det er så horribelt. I Malaysia tager man stofbrugerne ind og pisker dem med våde bambusstænger til de flænser til knoglerne. Ikke? I Iran, der har vi selv puttet penge i det. Frem til 2013 har vi puttet penge i, at de skulle blive bedre til at udøve politikontrol mod dem, der begår narkotikakriminalitet. Fører til et øget antal henrettelser for danske skattekroner. Det samme gør vi stadigvæk i forhold til Pakistan, der godt nok ikke lige henretter for tiden, men sætter folk i håb tal på dødsgangen. Det er en katastrofe, det der foregår og udspiller sig på verdensplan, og vi står primært også sat til.
Men det er jo tankevækkende, når du fortæller alt det her, og dit spørgsmål, Marie-Louise, du indledte med at sige, at jamen, vi er jo alle sammen enige om, at den her War on Drugs, det har spillet lidt for lidt, men det er vi jo ikke. Alle er jo ikke enige om det, og så vil jeg spørge dig, Nana, når du kan fortælle alt det her, hvorfor er det så stadig sådan?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, så er vi måske tilbage i den gode fjende, ikke? Altså, det er jo virkelig, der er en mangeårig uheldig alliance mellem medier og politikere i forhold til det her område. Det er i hvert fald en af grundene.
Men jeg vil godt lige spole bagud en gang, fordi med far for at tale imod al den viden, vi har her i studiet, både Roland og Dan og dig, så et er malaysiske fangevogter, der pisker deres indsatte, og kinesiske fangevogter, HIV-tester dem for at finde ud af, hvem de kan voldtage, og så videre. Når vi nu er i Danmark og i København, ikke? Og et land, hvor vi trods alt regulerer tingene til en vis grad.
Uden ret meget succes.
Hvad er det, hvis du nu dernede, hvor du står på Vesterbro, og iagttager problemet, hvad er det så, du, hvis vi nu siger, okay, vi venter lige lidt med at løse det i Malaysia, hvad er det, der skal til her?
Vi har fuldstændig overladt reguleringen af narkotikaområdet. Narkotika, så længe der er efterspørgsel og sådan, så vil der er penge i det, så vil der være nogen, der regulerer det. Og der har vi det valg, om det skal være underverden eller om det er os. Konsekvensen er, at der for eksempel er levamisol i 8 af 10 konfiskerede testede kokainprøver i Danmark. Vi har ingen kontrol med produktionen af kokain.
Hvad er det?
Levamisol blev oprindeligt opfundet til, at man prøvede i hvert fald, om det kunne være et godt middel i cancerbehandlingen. Og det fandt man ud af, at det ikke kunne, fordi man udvikler faktisk, immunforsvaret bliver dæmpet. Man udvikler kemisk AIDS, taler man om.
Det Dan har fortalt os om før.
Ja, ja. Og det har vi vidst i årevis. Sundhedsstyrelsen har ikke påtaget sig at fortælle omverdenen. Det står nede på side 81 i en eller anden rapport, ingen læser. Ikke? Og det vil jo ikke ske. Det er bare for at sige, det vil ikke ske en legal produktion. Det samme har man set med cannabis. Spredet med bly, for at man, altså vægten var større.
Og fordi så man køber per gram.
Yes. Ja. Og alt muligt andet, man finder i de her, i de her stoffer, som er møgskadelige.
Ja, nu gør jeg lige det, som Roland kalder at bøje det i journalisten i hjernen. Det, du mener, er, at vi skal holde op med at betragte det som ulovligt. Altså, vi skal holde op med at kriminalisere det. Og derfor flytte produktionen og distributionen over på lovlige hænder, sådan så vi på den måde lukker forretningen for de kriminelle. Er det det, du siger?
Altså, det kommer an på, at man stadigvæk vil lade den skrupelløse, vanvittige kriminelle underverden have det her fede marked, eller om man har noget sådan til at tage et opgør med det. Det er det valg, man må tage, ikke?
Ja.
Og hvis...
Men igen, hvis vi har noget sådan til at tage opgør med det, hvad er det så, vi gør?
Vi har jo ikke... hvad vi så skal gøre? Ja, nej, altså, jamen, det er også vigtigt at sige, at der er flere led i det her, eller der er flere muligheder. Det, der bliver helt horribelt i mit hoved, det er, at vi straffer stofbrugerne selv. For besiddelse af stof til eget brug. Vi straffer mennesker for noget, de risikerer på egne vegne. Det vil svare til at straffe diabetikere, når de følger efter dem ind i supermarkedet og ser, om de over i bagerafdelingen køber flødeskumskager. Fordi det er ikke godt for dem selv. Så skal de i fængsel for deres køb af flødeskumskager. Det er fuldstændig vanvittigt. Det har vi ikke gjort i flere hundrede år herhjemme. Der har vi reserveret straffeapparatet for dem, der skader andre. Så det er horribelt i sig selv. Vi skal holde op med at pålægge dem strafferetlige sanktioner.
Det er jo paradoksalt, at man jo netop går ud og siger, jamen du må ikke tage stoffer, fordi du må ikke ødelægge dit liv. Fordi man får åbenbart ødelagt sit liv af at tage stoffer. Og så siger man så, jamen fordi du er i færd med at ødelægge dit liv, så ødelægger vi dit liv endnu mere ved at give dig nogle uforholdsmæssigt store bøder, og i sidste ende smider vi dig i fængsel. Hvilket vi jo altid her i programmet konstaterer, at der er ikke nogen, der bliver bedre mennesker af at komme i fængsel. Så det er jo sådan paradoksalt, at man vil... Ja, hjælpe folk ved at give dem store bøder, det kan jeg ikke forstå, man stadig gør.
Nej.
Og ind og sidde, hvis det er 4 pakker, salgspakker, hedder det, ikke?
Hvis vi nu holder fast i, at hovedreglen er, at du må ikke gøre det her, for så ødelægger du dit eget liv, som det ansatte. Det er det, der er filosofien bag lovgivningen, som den er i dag. Og så siger du, lidt ironisk, man ødelægger åbenbart sit eget liv ved at tage stoffer.
Ja,
jeg forstår på dig, at det... gør man jo ikke nødvendigvis.
Nej, men altså...
9 af 10 gør ikke.
Det er jo ret veldokumenteret, og det skal ikke være nogen opfordring til, at nogen skal tage stoffer eller noget som helst, fordi stoffer, det bringer meget lort med sig, men det er bare den der... Man sætter det ind i sådan et meget firkantet system og siger, jamen det er bare et onde, og uanset hvordan vi gør det, så løser vi det på, vi løser det på samme måde.
Men prøv at høre. Jeg synes jo lige før, du stod og slyngede dig om dig med tal på mennesker, der dør af stoffer.
Ja, de kender jo ikke koncentrationen. Når du køber en pakke heroin på gaden, så kan den være 20% eller 80%. Det aner man jo ikke, hvor amatøragtig den sidste sælger har været. Så derfor kan man få en overdosis. Men det er jo også forbudsrelaterede skader. Det er jo kriminaliseringsskader. Det er fordi stofferne er produceret af underverdenen. Så ved man ikke, hvad der er i.
Der undrer jeg mig så over, som du selv sagde før. Hvorfor oplyser Sundhedsstyrelsen ikke om det her?
Det ved
Hvorfor
jeg.
Hører vi ikke noget om de tilsætningsstoffer, der er den kokain? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej, altså
det er en skræmmekampagne, man kan bruge til et eller andet. Altså, syntetisk AIDS, altså.
Ja, og jeg forstår det heller ikke. Og jeg forstår heller ikke, at da jeg fortalte politiet om det, for et års tid siden, tror jeg det var, de har jo opgaven at fortælle, når der er særlig stærk heroin i omløb på gaden. Ja. Så går de ud og advarer mod det, så løber alle heroinbrugere i den retning, hvor der er stærk heroin. Det er den bedste reklame, man kan sende. Men hvorfor snakker de ikke om levamisol? De anede det simpelthen ikke. De vidste ikke. Politiet var ikke nået til side 81 i årsrapporterne for Sundhedsstyrelsen.
Og det er jo så et af de andre problemer, som vi også lige har været inde på, at man bruger jo reelt set politiet til at føre sundhedspolitik. Det er jo det man gør, og det er jo det eneste sundhedsmæssige problem, vi har i Danmark, som man bruger politiet til at løse. Altså, man gør det jo ikke mere, om folk de spiser for fed mad, eller drikker for meget, eller ryger for meget. Mm. Og det gør man ikke, fordi man ved godt, at det ikke virker, og politiet er ikke uddannet til at lave sundhedsarbejde.
Man kan vel dybest set sige, at man jo også i en vis udstrækning overlader i hvert fald frontarbejdet i psykiatrien til politiet, ikke?
Det kan man også sige, ja.
Præcis. Og det er jeg møg træt af. Og jeg har masser af dialog med politiet, og har haft det i hvert fald siden 2007-2008, da jeg tog dem i at begå ulovligheder. De kendte ikke lov med euforiserende stoffer. Der spurgte jeg dem, om de ville på forsiden af en landsdækkende avis, eller om vi skulle snakke om tingene. Og siden da har vi haft en god, rimelig konstruktiv dialog. Ikke at alt løser sig på den måde, men det, som jeg synes er vanvittigt vildt her, det er, at politiet bliver brugt som skraldespand på den måde, men også, at de lader sig bruge. Det synes jeg er vildt. At de ikke sparker igen. Ja. At de ikke siger, hvis vi snakker Vesterbro og Københavns Kommune, København, gør det selv. Det er sociale problemer, vi har her. Løs dem. Men bliver skraldespand for det, det synes jeg...
Det tror jeg, fordi det er målbart. Altså, politiet kan godt lide ting, der er målbart, og kampen mod narko, det er virkelig målbart. Man kan sige, jamen nu har vi... Blandt andet, det er jo også noget af det, man gør med hash og Christiania, så kan man sige, jamen vi har en eller anden indsats her, og der beslaglægger vi så meget, og det er en succeshistorie, det kan man så smide op på forsiden af Ekstrabladet eller noget andet, og det kan man jo ikke med mange af de andre ting. Altså de ting, som politiet i virkeligheden skulle bruge til sådan noget med at opretholde ro og orden og tryghed i samfundet, det kan ikke måles. Altså man kan ikke måle, hvor trygge folk er, eller hvor meget forebyggende arbejde man laver, men man kan virkelig måle, hvor mange salgsager man har taget ned på Maria Kirkeplads, eller man har taget ud på Christiania, hvor mange kilo hash, man er beslaglagt derude, ikke?
Det, jeg jo også forstår på, ja, både dig, Nanna Godfredsen, og på dig, Dan, når vi har talt om det her mange gange, så det er jo også noget med perspektivet i, eller proportionerne i, vi har en stofbruger, vi siger, at der er et problem, det er skadeligt. Mm. Men hvis man så sammenligner med de ringe i vandet, om man så må sige, der kommer af at have et ulovligt stofforbrug, alle mulige andre skader, det kan være sygdom, det kan være sociale problemer, det kan være en følgekriminalitet, eller hvad man nu ellers gør for at skaffe penge til stofferne. Så forstår jeg det sådan, at det du siger, Nanna Godfredsen, er, at vi er nået et sted, hvor den måde, vi regulerer på, altså vores forbud mod stofferne, i sig selv medfører langt flere skader, end stoffet i sig selv vil gøre.
Ja, og det har jeg sagt i mange år, og også mange år, hvor de ikke har lyttet. Senest var det selveste Kofi Annan, der sagde det samme. Stoffer har bestemt ødelagt liv. Krigen mod narkotika, lovgivning, forbudstilgangen har ødelagt mange flere, og derfor er han jo i spidsen i dag for en masse præsident og Global Commission on Drug Policy og siger, vi må altså turde tænke anderledes her. Og der skal vi bare holde fast i, for det tror jeg noget af frygten også, den politiske, ikke? Det er det der med, at hvis man slækker det mindste, så vil hele ungdomsårgangen suges ned i Istinget. Men der må man nok spørge sig selv, hvor meget betyder forbuddet her? Ikke? Det er for det første mennesker, som har det svært i forvejen, og de fleste af os har det ret godt. Og det er danskerne faktisk blevet spurgt om engang. Hvad betyder noget for, at du ikke bruger stoffer på daglig basis nede i Istegade? Ikke? Og der svarer den, det er kun 3%, der peger på, at det er forbudt. Resten siger, det har jeg ikke lyst til. Det er ikke sundt for mig. Vi har ikke brug for staten her. Vi kan finde ud af det selv.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med årets sidste udgave af Politiradio, og vi har i dag besøg af Nanna Godfredsen, gadejuristen, som nu lige vil jeg lige bede dig om at steppe ned fra ølkassen på det tema, der handler om afkriminalisering af stoffer. Jeg tror, vi har fået slået synspunktet fast, men inden vi skal sige farvel til dig, kunne jeg godt tænke mig at tale om nogle af de andre ting, som gadejuristen jo også handler om. Fordi nogle gange, når man hører dig og læser dig, så kan man godt få det indtryk, at det hele handler om stoffer og sikre forhold og reducere skaderne for de stofafhængige. Nu skal vi have nogle fikserum og rene sprøjter og hvad ved jeg, bedre behandling med en gang. Men det er jo faktisk rigtig mange andre kunder, du har i dit kundekartotek. Det handler ikke kun om stoffer, det du laver. Har jeg ret i det?
Ja, altså med tiden er der kommet andre grupper, især gadesexsælgere ind hos os, eller vi møder dem jo på gaden. Og det, der gik op for mig, var, at der var tale om meget sådan parallelle fænomener i virkeligheden. Narkotika-fænomenet og prostitution eller sexarbejde, sexsalg, hvad man nu vil kalde det.
Hvad for nogle paralleller? Altså udover, at der er jo også et vist... overlap det, ja, i de to grupper.
Det er et spørgsmål om, at områderne er reguleret så vanvittigt, at regulering i sig selv er møgskadelig for dem. Og når stofbrugerne nok har fyldt med, så er det jo fordi, de dør af det. De dør i en ung alder, de dør overdoser, de får amputeret arm og ben. Det er meget alvorligt, ikke? Gadesexsælgerne, i hvert fald herhjemme, vi har dog set rigtig mange drab på dem af psykopatiske seriemordere i udlandet. Men også visse herhjemme, det er jo forfærdeligt, visse drab. Men de er også ramt...
For den sags skyld bare meget grov vold og voldtægter og alt muligt,
ja,
andet, ikke?
De er også ramt af kriminaliseringen, eller man kunne kalde det de facto kriminalisering. Fordi altså, nu har vi jo i hvert fald afkriminaliseret det at sælge seksuelle ydelser tilbage i slutningen af 90'erne. Men vi har fået opretholdt kriminaliseringer alt rundt om dem. De må ikke have en chauffør, der kan passe på dem. sådan en chauffør kan få en dom for rufferi. De må heller ikke have en sød bordelmutter. I hvert fald er det sådan, at man, hvis man skal drive bordeller eller klinikker i det her land, så skal man være ligeglad med, at man får en dom for rufferi.
Eller så må man kun arbejde der selv, ikke? Man må gerne lave sin egen.
Det må man
men
gerne.
Men man må ikke arbejde hos hinanden.
Men altså,
må man ikke lege værelser ud til dem? Altså, det gør jo nogle hoteller også, jo.
Ja, det er ulovligt.
Okay.
Det er en overtrædelse af straflovens bestemmelse om rufferi. Så igen har vi så konstrueret sådan en fuldstændig vanvittig virkelighed, som man næsten kun kan komme til skade i. Og det generer mig. Og især når debatterne kører, som de gør, ikke? På prostitutionsområdet, om kunderne skulle kriminaliseres eller ej. Det har været den mest gæng og hysteriske debat, mænd ikke engang har turde at deltage i af angst for at få klippet noget af. Ikke?
Som de ikke havde i forvejen.
I debatten. Og nu er den selvfølgelig landet, men man har jo ikke taget det fulde skridt. Man har ikke besluttet sig for at tage al den skadelige kriminalisering, der er rundt om dem, de facto kriminalisering. Løste for det. Og det hænger sammen med en rufferilovgivning, som er tusse gammel, som handlede om, det har man godt nok taget ud af lovteksten her inden for det sidste år, som handlede om beskyttelsen af den kønslige sædelighed. Gå imod kønslig usædelighed. Ikke? Det var det begreb, lovgivningen opererede med frem til 12. Det er jo helt vildt. Ikke? Så hamrende moraliserende. Og for min skyld, kan man mene lige præcis, hvad man vil om stoffer og om salg af seksuelle ydelser og alt det der. Men man kan ikke tillade sig at lade en lovgivning bestå, der er så skadelig. Og man kan slet ikke tillade sig samtidig at sige, at man gerne vil redde dem. Altså, man smadrer dem, fordi man vil redde dem. Hvad er det for noget?
Du sagde, da vi begyndte, at det, du egentlig havde tænkt dig med at læse jura, det var at blive advokat, tjene en masse penge og stå og prostere sagerne i retten, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange penge du tjener, men du er faktisk ret godt i gang med at prostere, vil jeg sige. Og nu er dit afsæt selvfølgelig juraen, paragraferne, lovgivningen.
Ja.
Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, udover at du faktisk behandler sager, er advokat for mange af de mennesker, du har som kunder på omkring Vesterbro. Så bruger du jo også en hel del af dine kræfter på, man kan sige, mere eller mindre politisk arbejde, eller forsøg på at påvirke beslutningstagen, man kunne kalde dig lobbyist.
Ja, det kunne man godt. Altså, jeg synes, med min viden og om, hvad der foregår alt og ned og sådan noget, så skulle jeg virkelig være et skarn, hvis jeg ikke har brugt min fritid på at ændre på forholdene. Men det hænger også sammen med en vanvittig egoistisk tilgang. Jeg havde jo ikke tænkt mig at være gadejurist resten af mit liv. Jeg vil gerne løse problemerne. Og det gør vi altså ikke ved at hoppe fra tue til tue, fra sag til sag til sag. Så kunne vi være 200 i gadejuristen. Det er ikke min ambition. Jeg vil løse problemerne. Ja, og i den retning, der har det været vigtigt for mig at hive politikere, minister, alt ud på gaden. De skulle se det.
For man kan sige, at du kan, som gadejurist, der kan du være med til at reducere skaderne.
Ja,
og afhjælpe de problemer, der opstår.
Ja.
Men hvis vi skal have ændret det, der føder problemudfordringer, det der i virkeligheden har ændret det, som giver gadejuristen så meget arbejde, så er det nogle andre, vi skal tale med. Så er det beslutningstager og politikere.
Ja.
Og jeg har hørt dengang, jeg tror, det var en CV-debat, sige, at du havde haft masser af politikere af alle partifarver,
ja,
med ud og møde den verden, du arbejder i virkeligheden.
Ja.
Og der var aldrig nogen, altså de var alle sammen enige, når de havde været en tur ned hos dig, om at det her går slet ikke.
Ja, men altså, ja, jeg kan også tale de fleste i sænk på det her område.
Nå, ikke?
Der sidder en prominent minister lige nu, som har sagt nej tak til at møde mig i direkte debat tre gange. Det tager jeg som stor kompliment, fordi han er et retorisk talent. Ved du hvad, det jeg vil sige, det er, alle bliver berørt af den form for elendighed. Det er ikke noget med blå og rød. Det er så brutalt derude at møde menneskene og høre deres fortællinger. Så det bliver alle berørt af. Men så tror jeg, der er ikke ret mange stemmer i det, vel? Altså, det er jo, og det er jo, politikere går jo ikke foran generelt med få behagelige undtagelser. Ville Søvndal, SF, tilbage i 90'erne. Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokraterne. Hun har også taget nogle opgør. Tom Behnke fra De Konservative. Altså, Pia Kjærsgaard i forhold til heroinordination. Alle kan lidt. Det vi mangler, det er, at de erkender, at det her stinker. Vi er nødt til at sætte os sammen, vi er nødt til at trække på nogle fagpersoner, og så formulere en ordentlig politik. Og hvis ikke for menneskenes skyld, og hvis ikke fordi, og det vil jeg nemlig ikke have, jeg vil ikke have et narkotikamarked. Min datter bor 14 år gammel, bor på Vesterbro, går forbi det hver eneste dag. De kan skaffe alt. Det vil jeg ikke have på gader og stræder. Under nogen omstændigheder. Og så må vi altså have mod til at formulere en ordentlig narkotikapolitik, der faktisk har en chance.
Men sådan som jeg forstår, så i det øjeblik, man faktisk kommer en tur med dig ud og bliver klar over konkret, hvad er det, der får. Det minder mig om en tidligere departementschef, jeg har talt med en gang, som sagde om de her politiske forhandlinger, så sagde han, altså, de er jo sjældent uenige, når først sagerne er ordentligt oplyst. Altså, når de faktisk har forstået, hvad det handler om, så er de stort set altid enige. Det lyder som om, det er lidt det samme, du oplever.
Ja.
Men så bliver der alligevel måske lidt for langt, når man så er taget tilbage til Christiansborg eller Rådhus, eller hvor det er, man tager hen, eller hvad?
Der er gode mennesker i alle partier. De kæmper også kampe internt om den her om den narkotikapolitiske
dagsorden. Men jeg mener, dagsorden. De sprøjter jo lovgivningen ud i en uendelighed.
Det skal jeg love for. Men jeg tror måske bare, at de interesserer sig mere for sådan større områder end en meget lille gruppe. Og det, vi har brug for, det gadefolket har brug for, det er, at hele samfundet mobiliserer. Altså, at man ikke kun bliver provokeret, når ens egen retfærdighed sans bliver krænket, eller ens veninde, eller man selv bliver det, ikke? Men at man også godt kan blive godt gammeldags forarvet på helt andres vegne, og så gå foran, fordi politikere går ikke forrest. De venter lige til folket, har vist dem, at de godt kan blive genvalgt. Jeg vil bare sige, mens vi venter, og mens vi prøver selvfølgelig også at mobilisere civilsamfundet, hele samfundet, fordi man interesserer sig for retfærd, og fordi man erkender, at man også selv kan ramme sig af uretfærdighed, så længe den eksisterer, så tror jeg, altså, det er der, vi skal hen. Ikke?
Men det er vel også, du sagde før, at du også har sat dig i et meget mørkt hjørne.
Ja.
Og det er jo, så det er så det, der fylder dybest set al din vågne tid. Men i det større samfund, så taler vi jo om en meget lille gruppe. Trods alt. Som man kan sige, jamen, skal en lovgivning, skal en måde at agere i samfundet på, skal det indrettes efter en meget lille gruppe, som nogen måske vil sige, her har vi nogle mennesker, der lever så meget noget rod, at de slet ikke kan finde ud af reglerne. Men reglerne er jo gode nok, det er de mennesker, der er noget galt med. Hvordan?
Ja, må jeg sige det igen? Frihed til forskellighed. Respekt for minoriteter er en grundpræmis for demokratiet. Og det er altså ligegyldigt, om man er rød eller blå. Ikke? Altså, det burde være et grundsyn. Så selvfølgelig skal vi gøre det. Men hvis vi ikke gør det for menneskenes skyld, så skal vi gøre det for samfundsøkonomien. Når justitsminister er blevet spurgt, hvad det her område koster, har de ikke engang ville opgøre det. Men vi har forskellige estimater. Bare kontroldelen. Så er der forebyggelsesbehandling og de andre og skadesreducerende indsatser også. Bare kontrolpolitikken er opgjort til et sted mellem 4 og måske helt op til 10 milliarder. Og vi får ikke andet end alt det, vi ikke vil have ud af det. Så er vi dumme. Så er vi også økonomisk dumme. Det er svineri med danskernes skattekroner.
Men når du siger, at vi skal være klar over, at retfærdigheden også, uretfærdighed også kan ramme os andre, hvad er det så, du mener med det?
Jeg mener bare, det er Martin Luther King, der sagde, at vi skulle identificere uretfærdighed alle de steder, det er, og gå imod det. Det skal vi gøre, det skal vi gøre sammen, også selvom vi ikke selv er ramt. Og om ikke andet, så fordi, at vi risikerer selv at blive ramt af den. Vi har alle sammen, det er alles sag at bekæmpe uretfærd.
Men de regler, som du nu jo kan på fingrene, og som du med dine klienter går hen og får ligesom forklaret dem, der sidder i forvaltningerne, eller dem, der sidder hos politiet, hvordan er det, vi skal rundt om den her paragraf, for det er lovligt. Siger du, at den måde, der bliver forvaltet på, eller administreret på, eller arbejdet på hos politiet for eksempel, at det ikke kun, eller kun og kun, alene hvis man er stofmisbruger eller gadeprostitueret, eller hvad det er, det kan sådan set være os alle sammen, som rammer skævt ind i de paragraffer.
Jeg er altid ude på asfalten, så jeg kommer ikke længere, eller i hvert fald i den her periode som gadejurist, er ikke så meget i finere lag. Men det jeg hører, når jeg en sjældent gang er der, fra gamle studiekammerater, fra også politikere, en lokal venstrepolitiker, Karina Rorberg Jessen, der lige har udgivet en bog om at have et handicappet barn, det er ikke sjovt. Så det findes også andre steder, i hvilket omfang, aner det ikke. Men der er rigeligt at tage fat på.
Så hvis man fra dit mørke hjørne af verden skal give en karakter på en skala fra 1 til 10 om, hvordan det egentlig er med retssikkerheden her i landet, hvor lander man så?
Mega bundkarakter.
Puh, ja. Så tror jeg måske, at der bare er grund til at tænke, at tingene må blive en lille smule bedre til næste år. Opsangen er i hvert fald givet videre, og Politiradio er slut ikke alene for i dag, men for i år. Vi er tilbage om en uge med vores sidste program i denne sæson. Så holder vi en pause i januar, og så vender vi tilbage igen helt friske og veludhvilede fra februar måned. Det var Politiradio for i dag med Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.